hartzeko autua egin zenuen, sentimenduen bidetik errepidea ezagutu genuen, urruntasunean gertu sentitzen gaitu zuen.
Argazki batean, giltza beraturik Ezieka batean, ezer bestean Zoyik hemen barruan gure bihotzean Ez gara libre izango Libre denok izan arte Askatasunaren bide biur daitezela kilometra guek
Argazkiak ormetatik zintzilik Zuen irudiak apurtu dituzten
Zetatik zintzili kantua eta kantu honekin biharko Bilboko deialdi horretara begira jarri nahi dugu. Argi asko piztuko dira bihar Bilboko zerura begira eta argi horien atzean hamaika errealitate gordin bizi direla ere esango dugu eta horietako batzuei argia jartzen saiatzen ari garela egun hauetan. Errealitate horietako batzuk ezagutzen eta gertutik begiratzen. Eta segida minututan ere hori segingo dugu bisen ide ditugu ditugu gurekin, senideak, bikoteak espetxean dituztenak, eta bikote horiekin ere seme alabak badituztenak, batetik gurekin Maider Alustiza, Jonen Parantza preso politiko eta abokatuaren emazte, eta haren bost seme alaben ama baita ere, egunon eta ongitorri Maider.
Kaixo, egunon guztioi.
Eta bestetik, Iñaki Gabilondo, Alicia Saez de la Cuesta presoaren bikotekidea, eta berarekin batera, ba, bi alaben aita baita ere, egunon Iñaki eta ongitorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, saiatuko gara zuekin zuen errealitatea gertuagotik ezagutzen, eta batipat dispertsioa nola bizi duzuen zuek eta familian, eta dispertsioak ba zer esan nahi duen zuen egunerokotasunean ere, ba saiatuko gara hori ikusten eta ulertzen ere. Iñaki, zure kasuan, esango dugu bi alabak espetxean jaiotakoak direla, Alicia Aranjuezeko espetxean zegoenean izan zituela bi alabak, 9 eta 4 urtekoak, familia nolabait egoera horretan osatu duzue, espetxean, bikotea espetxean zenuela, Maider, zure kasuan kanpoan osatu zenuten familia, eta ondoren, espetxeratu zuten, Jonen Parantza, eta lehenik eta ben galdetu nahi nizu nola aldatu den zuen familia giroa, bikotea, aita, espetxean dagoenetik.
Bai, ba, giroa erabat aldatzen da, ez? Azkenean familia horrekin behar dugu, egokitu behar dugu presoaren errealitatearen eguneroko tasunaren horren arabera egokitu behar dugu bizitza, eta etxeko giroa, pasatzen dugu prozesu gogor bat, nolabaiteko duelo bat, esaten den dik, ez? Eta fase guztiak pasa behar dira, eta gainera pertsona bakoitzak bere modura pasatzen ditu. Azkenean ausentzia potente badago hor. Gure kasuan bion artean oso pina izan gea beti, ez, azpirak, eta bueno, bion artean ez ditu ditugu umeak, seme alaba eduki genitun, baina oso argi genuen beraiei dedikatzeko ekiko genula, ez, eta orduan biok moldatu gea beti, Jon ikusten zituen ikastolan, Jon jasotzen zituen ikastolatik, atxaldea beraiekin pasatzen zuen, asteburu guztiak elkarrekin pasatzen genitun, eta batean figura pilare oso garrantzitsu bat, pum, eramaten egiten dute, ez? Eta eramaten dute bortizki, etxean sartu zianen kaputxatuak umeekin egola, metraietekin, kriston mailu handiakin, horrela eramaten dute, eta egokitu behar duzu zure eguneroko bizitza hori, figura hori gabe, aita gabe, bikotea gabe, eta gainera egin behar dituzu, gure kasuan 15 egiten ditugu, 1000 kilometro, eta horren arabera aste guztia antolatu behar duzu, eta bai, nolabaiteko egokitzapen prozesu bat edo dago, eta gero asumitzen joaten zera, eta erabaki behar da, guk hasieratik esan diogu adibidez gure seme alabei, baitu bizitzak karta hauek eman dizkigu, bizitza horrela da. Gauza onak eta txarra ditu, gogorrak eta politak. Orduan, momentu ditugu eta karta hauekin zoriontsu izan behar dugu. Orduan, jakindare hori oso zaila dela eta gogorra dela, gure helburua beti izan da hori transmititu diegu, eta hasieratik saiatu garena da, pasako dugu prozesu gogor bat, baina zoriontsu biziko gera. Aita handagola, ojala lehenbailehen etortzea, baina eguna bizi behar dugu, eta eguna zoriontsu bizi behar dugu. Eta azkenan gure bidea egin behar dugu. Beti dago presente gure etxean, baina gure bidea egin behar dugu. Eta modu kakotzen artean zango, baina positibo batean bizi behar dugu hori.
Gero xetasunetan sartuko gara, baina esango dugu Jonen Parantza, zure bikotea bakarturik ere badutela, isolamenduan urtebete da atxilotu zutela, eta Segovian aurrena, Navalkarneron orain, isolamenduan, muturreko egoeran, eta horrek ere asko zailtzen du berarentzat eta guztientzat baita ere egunerokoa, aipatuko dugu gero, baina Iñaki, zure kasuan esango dugu Alicia Aranjuezeko espetxean zela izan zituen bi aurrak, eta galdetu nahi nizu nola gogoratzen dituzu, nolako izan zen zuretzat, zure alaba espetxean jaiotzea, ez dakit bertan egona izan zenuen, nola gertatu zen?
Bueno, luze joango zen, kontatzia nola jaiotzak, eta ospitalia nahiko krudela asuntua, baina bueno, gure kasuen zuerti eukiren duen, da ondo juntzien, da alabak sano jaiotziran, eta horrekin konformatu behar, egoera hortan. Baina guretzako izen da pixkat askatasuna adierazpen bat bezala, ez? Ba, eukitzia, ez dakit horre barruan, Nek, ba, ia dena mugatuta dago, ez? Ezin duzu proiektatu beste pertsona horrekin ia ezer. Ametsak bai eta proiektuak eta uta beste eduki bai, baina egin eta hau egin genezakela pentsatu berdun, ez? Bestela urtea joango zirela eta ez gendula aukera ukiko. Eta bueno, pues eman gendun pausua eta gero guretzak gurita izen da, ba, gogorra, ba, beraiek okupatzen di ondo, ez, gogortzen asuntua, baina bueno, badoz alde honak ere.
Eta horrela osatu zenuten familia esan bezala, Aranjuezeko espetxean bikotea Alicia bertan zela, lehenik orain 9 urte dituen alaba, ondoren 4 urtekoa, 3 urte egon ziren biak amarekin espetxean eta ondoren zuregana, aitarengana, ez dakit nolakoa izaten den transizio hori Iñaki bikotearentzat, aurrarentzat, nola bizitu zenuen zuk?
Hombre, ba nik orain ikusita pentsatzen dute okerren guk pasatzen dugula gurasoak, ez? Behaiek gure kasuan nolaan jaio ziren eta ba zan prozesu baten beste pauso bat, ez? Ba atera behar ziren kanpora eta beste batzuk atera ziren lehenago eta beste, ez? Orduan ikusten ari dira beraiek nola 3 urte egiten ditenean, pues ahunditu egiten dira eta irten egiten dira. Ba guretzako oso gorra, baka amandakota, nik uste dute urte bat lehenago ja azten dela kontua datzera eta egunakia kontatzen, ez? Eta bueno, gero nik uste asko laguntzen duela, ba kanpuan nola, ba ez dakit, herri honetan daukagun jendea oso ez dakit, suerte handia dugula pentsatzen dut. Eta horrek lagunduta eta ba umeak ondo baldin badaude, ba nik uste behaiek ere barruan, ba oxigeno pixkat hartzeko moduan daela. Baina ba, idea ba, oso momentu delikatuak dira, ez? Eta bakoitzak ba alda ben bezala aurrera eta umore honez eta bueno, pues umieri pues egia esan da gure kasuen mintzat inolako gezurri gabe o dana klaru, ez? Ba hola da eta hola bizi behar da.
Zuen kasuan bi alaba esan bezala, Alicia espetxean eta bueno, zu kanpoan, Maider zure kasuan bikotea esan bezala Jon espetxean, 5 semealaba dituzue eta galdetu nahi nizuen nola antolatzen dituzuen bisitak, entzun izan diguzugu zuri esaten bidaia agentzi bat irekitzeko prest ere bazaudela dagoeneko, askotan 7 poltsa ere, pakete ere prestatu behar izan diten dituzula, ume bakoitzarentzat, bat Jonentzat, bestea zuretzat, nola antolatzen dituzue bisita zenbatero joaten zarete, nola izaten da?
Bai, bueno, zein guztientzat da gertu tokatzen zaionarentzat bada bisita aurreko aste guztia nahiko komplikatua, ez? Bisita hartu in bar da. Eta esan bezala, ba paketea tokatzen bazaio paketea prestatu behar da. Paketea, ba aizu ikasten ari naiz ez dakit ze liburu berde, liburu hori lortu behar duzu, ez da, bueno, suposatzen duen guztia, ez? Ba, galtza bat bardula eta erosi bartzaiola, edo eta bakarrik sartzea gauza paketean. Eta, bueno, gure kasuan, amaustero egiten dute bidaia, ze 5 semealaba izanik ez digutu uzten sartzen 3 ume baina gehiago. Topea da, heldu bat eta 3 ume. Orduan horrek suposatzen du, ba, bilabetean behin ikusi ezaketela eta. Beraz egiten dut, 15ean behin bakarrik eta 15ean behin 3 umekin ta horrengo hilabetean beste biak. Baina egia bere bai, umek beti uki dezaketela zerbait, guri ez digute uzten bisitak egiten asteburutan, bakarrik astean zehar. Orduan beti ikastola galdu behar dute. Hori umearentzat gogorra da, ze beraiek, ba, bueno, gertatu izan zaigu, ez, ba, azterketak tokatzea, edo kontrolak, edo eskursio bat urtean zehar oso gutxi dazkaten, eta justo bat tokatzen zaigun horretan, klaro, ez badute hortan iten, beste hilabete batean itxoin barduta eta ikusteko, eta gainera, ezberdin sentitzen dira. Nolabait, esan behar dut, ba, karo, umeek ikastolan badute sekulako abez, ze, Jon, ba, lehenu aipatu bezala, Jon ezautzen dute ume guztiek, orduan, ume inguruko guztiek guztute, ba, kitezen nainoen, ez da, ez ezagun bat hor, ba, dagona espetxean, esan, ba, bereita, egunero joaten zana, eta batean ez dago, eta kartzelan dago, ez dute ezer ulertzen, baina aldi berean, ez joatea ikastolara, baita bizitatzea juten zealako, ba, bueno, ez berdina zera, ez da umei, ba, oza, biek esaizki gustatzen. Naizta, ba, bueno, duintasun osoz eta naturaltasun osoz eraman, ez? Orduan, bueno, bai, komplikatua da bizitena, bidaia agentziarena, ba, pixka, txantxetan esan nuen, baina jo, aurreko espetxealdian, ba, urte betean, egon zan sei espetxe ezberdinetan, orduan, ikasi barezu, espetxe aldaketa dagoen bakoitzen, ikasi barezu nola joaten den ara, eta batzutara, ba, kotxe zoaz, beste batzutara, abioi zoaz, eta beste batzutan trenez, eta gainera, ba, loituko lekuak barezu, ba, bueno, gure kasuan garai batean Granadan egon zan, beraz, hor bai usten ziguten bostumeak sartzen, ba, sartzen nuen, bo, ba, besterik gabe, ba, zen idazko horrela dabiltza, baina kotxean joate ginen Loiura, Loiutik hartzen genuen abioi bat Malagara, Malagatik alokatzen nuen furgoneta bat zazpintzat, Granadara juteko, eta ba, hori, ba, hortako behar dituzu egunak, behar dituzu antolatu behar dituzu, denborarekin hartu behar dituzu bileteak, eta ba, komplikatua da, bai, komplikatua da.
Eta esan dugu isolamendu egoeran orain, dutela Jonen parantza, eta horrek ere pentsatzen dut, zailduko zuela asko, baita ere, bisitak aurrez aurrekoa.
Bai, familiarrentzat suposatzen duena isolamendua da, nahi horrek sekulako pena ematen ditez, guk ez dugu bizizan beste senideekin bizitarik, bidairik, ez dugu hori ezautu, ez aurreko urtean, ez urte honetan. Orduan, gure umeek ez dute ikusten, badakite kontatzen diedalako, tenga baina ez dute ikusten beste familia batzuk errealitate hori bizi dutenik. Eta hori importantea da beraientzako, oso garrantzitsua da. Gu juten gara bakarrik, eta, bueno, ba, baldin badaude, kristala daukagunean, ba, goita mar lokutorio baldin badaude, bakarri gaude, ez dago inor beste lokutorioetan. Eta bizera guten bagea, ba, bakarri gaude, ez dago inor. Hori bakardadea, bizitetan ere bakardade handia dago, orduan, noizbait, ba, koinziditu dugu hola, ba, beitu, Iñaki nik horrela ezagutu nun. Aranjuezen ere bai, aurreko espetxaldian okizuten isolamenduan, bakar-bakarrik joan, eta bastean zeharrera, bai, uste, ostegunetan goizeko behatzitan jartzen zizkiguten bisakumeekin pentsa zer dan hori, asteazkenean jumarrezu, bi egun galtzen zuten klasea, eta alako baten ikusten dugu, euskaldun itxura zokan mutilu bat, alaba batekin, jo, gure, gogoratzen dut pila bat, eta
gure zinen zu,
bai,
Iñaki.
Bai, eta gogoratzen pila, eta ume gogoratzen dute, ze, zan, gauza bitxi bat, beraientzat, ez? Beitu gu bezala dago nume bat, joaten dena kaso horretan ama ikustea, eta oh, ba garrantzitsua da beraientzat, eta hori, ba, ez dugu bizizan. Ez dugu bizizan, ez dugu aukeragik euki, ez kotxea konpartitzeko, ez ikustekoan, eta hori puntualki, ba, koinziditu dugu, ba, Ibon Iparragirreren amarekin koinzidituen noiz bait, ere bai, baina oza, bitxi eta puntuala bezala.
Iñaki, ezagit hortzauden ala galdu zaitu, hortzaude, bai, esaten zuen Maiderra, kanto pointzen utela Aranjuezen, eta eta ze garrantzitsua den akaso umeentzatere ikustea, badaudela ume gehiago ere egoera horretan, ez daudela, ez direla beraia bakarrik?
Bai, umiak eta bai nagusiak, euskaldunekin topatia beti zeten da, zorionekua. Gure kasuan, klar, topatu ginean, zergatik umiak barruan daudenian ere, ez duzu koinziditzen inorrekin, eta justo, ba, bi elkartu ginen hor, ez dugunak inorrekin koinziditzen egun hortan. Porque, claro, bizita da pentsazazu, Aranjuezen zidan, arratsaldeko seiterdietan, berroi minutuko bizitak, umeekin. Pues, ordu hortan jende gutxi modulokuak ez dute egiten, ez? Baina, bueno, bai, olako, niretzako ere hori izan da irakasgai oso handia bizitzan, horre bidaietan bizitakoa eta jendiakin, ba, Maider bezalako jendia topatzia eta hor bizitzen dana handia da.
Aipatzen zuen Maiderrek aurren egunerokoan, ba nola eragiten duen, askotan klase orduak hartu beharra, pentsatzen dut asteburuetako ekimen asko ere albo batera utzi beharra, bueno, zuen kasuan ere, lanean ere, ba, bueno, egunak hartu beharra, bisitetara joateko, hori guztia nola eramaten da, Iñaki, zure kasuan?
Bueno, ba, humore, honez. Nik uste dut hori dala klabetako bat, Baina bai, gogorra da, ba, bizitza nola baita apurtu eta dakazu distantziara dagoen bizitza bat, eta bertan dakazun bizitza hori nahi duzuna, eta umeek gainera, ba, daukatek iztone energia nahi dute dana hartu, eta basaskibaloia dala, beste izero partidua, eta gu batzutan, bezkuniten gara. Nik, ez dakit, ba, nagusiari 10 urte euskar hortabarrek eta berai libre usten dio nahi badu etorri, nahi badu ez. Baina, bueno, ba, itegi niten dugu, ez? Ba, azkenean bere amarekin egingo duen harremana nik ezin ingo dut egin, berak egin beharko dut, eta, ba, bueno, berak hartu garritu erabakiak txiki-txikitatik, ez? Eta pixkat helduagoak ikuste ditut nik, ez? Olako umeak. Baina, bueno, ba, umore honez eta aurre egiten zaio, ba, oso kuriosoa da, ume batek kexu egitea, eskola da ez dalako juten, berak nahi du fun, ez? Eta hori oso arrarua da, bere abantaiatxua ere badauka gero gogoz juten da, baina bai, apurtzen dio berari ere, etxeko lanak bidaian egin behar da, bueno, gure kasuen irakasleak ere ondo, eta danak ulertzen dute egoera, eta horri esker ba, baiten duzu aurre.
Ba, nik horrere gaitu nahiko nuke egia da, grazien dit, esan zuen etxeko lanak, baitut argazkiak zua alaba trenean, Segoviako bidean etxeko lanak egiten, eh? Baina egunerokotasun horretaz gain, ba, bidaien barutela eta gure kasuan ostiraletan daukagu gaueko ordubitan iristen gea eta goizeko 8etan partida daukate eta jun nahi dute, ez dute galdu nahi, gero jarraitzen du bizitza, claro. Baina hortaz gain nik azpimarratuko nuke ba psikologikoki edo animikoki ere bai eragiten duena, ez? Azkeneko bidaian gertatu zitzaidan ba nere alaba batekin beti jun nahi du, kriston beharra dauka gainera aitarekin egoteko eta ba gogoa du, ez? Bilean behin joaten da eta pozpozik beti energiaz beteri bueltatzen dira da, bueno, txute bat, eta txokin ongea, eta pozik. Eta azkeneko bideian, kotxean sartu horuko bisita, eta gero, harritu nindun, baina, zeze, amaika urtekin zer refleksioak iten dituzten ez, esan zuen, jo, ba, ez noa bat, pozik orain goan. Eta, uita hori, eta zer dela eta ez, jo, ba, oso gustora gona ez, aita ondo ikusi dut, baina gertan zait, bila betetan zehar, horrela esan zuen, nire bizitza egiten dut, badakita aita hor dagoela maite de pila bat nire aita da, baina pozik bizi naiz, eta orduan ba aurre egiten dio bizitzari, baina, karo, aitakin egon naiz orain, eta sartzen zait, han, antiguan etxean gurekin egoteko gogoizu garria, eta amorrua, eta impotentzia, eta horrelako gauzak sortzen zaizkiola, ez orain hasi da horrekin. Eta orduan, ba, berak esaten zuen gazigoz hori, ez dakit ondo, bizita honek ondo egin didan edo geizki egin didan, ez?
Pentsatzen dut horrelakoak alabek ere zuri Iñaki, bueno, edo antzekoak akaso, hitzez akaso ez, baina sentsazioen bidez transmitituko dizkizutela.
Ba, bai, nik uste hor dagona, edo geratuko dena eta nola izango dan gero pertsona jentzat, gure alabentzat, ozen alabentzat, ba, inork ez daki ez. Ni saiatzen naiz bat egiten eta bueno pues aldan neurrian pues bere ba empatia pixkat ematen edo aldan dana ez esan ez ba berekin ia nola biziko duen pentsatu o imaginatu eta azaldu baina claro azalpen guztietan ba beti dago norberaren arrazoia eta norberaren erabakia ez eta nik uste dut hori lortzen badugu behaiei transmititzia, ez? Horren atzian erabakiak daudela eta erabakiak horrela dira, ez? Eta, bueno, ba, argi dago norbaitek erabaki duela mendeku politika bat jartzia gurekiko edo gure presuekiko eta gu hori bizitzen dugu, nik ezin diot eskutatu hori, ez? Orduan, bueno, gerora, pues nik uste dut kapazak izango direla baita bideratzen. Baina hor egongo da puntu bat, ba bueno, elkartzen direnean berriz bere aitakin maiderrenako gureak bere amakin eta falta diren guztiak, pues hor egongo da momentu bat eta hortik aurrera ere eraikitzen jarraitu beharko da, ez. Nik hola ikusten dut gure kasuan, ni zoriontsu ikuste ditut eta uste zuertea izaten ari garela. Baina bai, beti adi, ez. Ta zeozer konturaten baza zeozertan ba, ez da egitu humore, hau beste, segitu gane, ostra, zer, hau beste, ba, bueno, saiatzen gara. Ba, horreko horra dira momentuak.
Bai, hor, Iñakik esan duena oso importantea, ez? Kuriosoa da, baina zoriontsu ikuste ditu alabak, eta nik azpimarratuko nuke hori ere, bai, guk Nei, jende asko esaten dit kanpote, baina zure semalak oso zoriontsu ikusten ditut. Harrituta bezala, ez? Eta babai, babai, sekulako pilarea daukate, bakite sekulako aita daukatela.
Sekulako eta, ama.
Sekulako ama, hor nagola. Eta, ez, eta oso zoriontsu bizi dira gogorra, baina oso zoriontsu, baina hor ere bai, esan nahiko nuke, erreportai atera du garak duela gutxi umen inguruan, eta neralaba zarrenak 15 urte ditu ja. Eta berak irakurri zuen eta jo, ze kurioso izan zen hori ere bai, esan zian jo, ama, gu gaizki gaude, baina Portugalen dagoen presoaren alaba horrena zego gorra. Bizkat, esan azku, ze suertea daukagun guk, pentsa, eh? Nik beti esan dut, zenideok badaukagula gaitasun bat izugarria dela, resilientzia daukaguna, ez? Egokitzeko, egoera gogorretara egokitzeko gaitasun izugarria daukagu, eta gainera modu positiboan aitortuz gogortasun hori, eta baina, bueno, bai, ba, modu positiboan aurre egiteko gauzei, ez? Eta nola baita hori esaten zian, hain gogorra intzitzaian nahi erreportaia irakurtzen, egia zen, negarro batean jarri nintzen, ez? Eta berak, atera zuen ondoria zen, gu ondo gaude, ez? Eta hori, ba, oso, ba, pentsa, zengotita bengoan, alabak, ba, urtean behin bakarrik ikusi ezake kristali gabe, eta oso oso egoera gogorren, eta Lisboara ino joan behar du, eta jo,
kristalik gabe eta mai batek banatuta alde batean aita eta bestean bai. Bai, bertan erreportaje horretan ere aipatzen zuten eta zuek nabarmendu zuen ideia baita ere euren erronka pertsonala handie dena dela semealabak pozik eta zoriontsu bizitzea. Bueno, men jarraitzen dugu Kalegorrian saioan, gora berak esan ditugu argindarra joan zaigu eta eten zaigu seinalea, baina hemen jarraitzen dugu gonbidatuekin, bisen iderekin izketan ari ginen, Maider Alustiza eta Iñaki Gabilondorekin, eta amaitzen joateko, agurtzen joateko, galdetu nahi nizuen, bueno, zure kasuan Iñaki, Alicia zure bikotea Logroño zegoenean, esaten zenuten privilegiatuak sentitzen zinetela etxetik gertu zeundetelako, bisit etara joan arren ba, bizitza erdi normala egitea zenutelako zuen bikoteak euskal preso politikoak Euskal Herrian baleude, Euskal Herriko espetxeetan zer izango litzateke zuentzat eta zuen semealabentzat Iñaki zuhandik hasita.
Hombre, ba, niretzako eta nire semealabentzako, no, alabentzako gure alabentzako argi eta garbi zulo baten jarraituko luke, hori argi dago eta zuloa beti zulo. Baina gure kanpoko bizitza ba bai ba erdi normala egin leke, ez ba joan gozaldu joan eta bazkaltzeko ia etxean zaude eta horrek ba alabeak intimoak bizintimoak egiteko ere eskola jun da bitartean egiten genituen da ba bueno erraztasuna ez erraztasuna bizitzeko modu gogor baten berdin baina bizitzeko bai
Maider.
Bai, ba, jo, nik aurreko amestel elkarrizketa batean bota nuen, ez? Bi urte, oi, sei urteko biskiak ditut, bi urte zozkaten atxilotu zuten lehenengo aldiz. Oain sei urte zozkate, eta justuki aurreko baten, ba, oheratzen ari nintzela, ba, aimar bat, neharro batean, eta aitatxokin nahi da, eta aitatxomen egotean nahi da, eta aitatxomen egotean nahi da, eta goiko literatik besteak, majo-majo san zion, jo, aimar bani konformatzen naiz, ekartzen baduten martuten era. Bua, aluzinatu nun, zan, ostra, bitugu etxean nahi ditugu, argi eta garbi, egun nahi dugu etxean egotea, eta gabona gurekin pasatzea, eta, bueno, gure bizitzako parte izatea dudari gabe, baina egia da, biziten kontu guzti hori bakentzea edo bentsate gertu baleude, ba hori gure bizitza beste modu batea antolatzeko aukera izango genukela.
Garbi dago dispertsioak asko kendu duzuela, baina eman jaso duzuena, ikasi duzuena, bizitu duzuena, nola eskribatuko zenukete, Iñaki?
Zaila
hitzetan jartzea.
Bai, zaila. Nei uste dut, azkenean ematen dizuena, izaera, ez? Zu zaren bezala egiten zaitu bizitzak, eta guk horla erabaki dugu, ba, beraiek horla bideratu baituzte baita, eta nik uste, zan, nik positiboan nahi dut amaitu, ez? Ba, bai merezi dutelako gure alabek, eta barnean daudenek, eta guk ere, bai, ez? Ez dakit, nik ez dakit oso handia, ba, azkenean, ba, bai, diru asko jute zaigu gasoian, arrisko handia pasatzen ditugu, eta ez dakit, guze gertatuko anurrengo bidaian, baina bitartean ere bizi gara eta nik uste bizitzen lagundu digula baita Espainian neri behintzat jendeak ere bai, ez? Hori ere aipatu leike. Eta gehien bat, hemengo herritarrek eta hemen familia handi baten bizi gara herri hontan, ez, alde hortatik.
Gintz, lehintz gatzagan, Maider, zure kasuan.
Bai, bai, nik horti joko nuke, ez. Nik esango nuke, bi gauza, esango nituzke bata, elkartasuna eta bestetik duintasuna. Egoera gogor guzti honek, hainbat gauza erakusten dizkizu, eta senideon artean dagoen elkartasuna izugarria da. Olipurdia jartzen zait, ba, pentsatzeten bakoitzean, ez? Eze jende dago nora, alakoak pasatzen nahi dana, eta alako sufrimentua gaina urte luzetan zehar, 25 urte luzetan zehar atzea, eta aurrera dabilen emakume eta gizonezkoak, eta beti laguntzeko prest, eta beti itzko xoekin, eta beti kezkatuta zure gatik, eta hori ze duintasuna eta ze elkartasuna ikusi dugun, ba garrantzitsua da. Eta ja, aprobetsatuko nuke, mendikan, umen gaia zari garela, betu etxeratetik ari gara pixkanaka lantzen alde neinean gai hau, eta gauza asko dago egiteko, lan handia dago egiteko, eta, ba, bai, dei bat luzatu nahiko nuke, ba, umen inguruan lan egiten duen jende guztiak, ba, prest dagoena laguntzeko, ba, tor daitezela gure ganaz, umen eskubideen inguruan, umen eskuden urraketa izugarriak ematen dira, bai biziten egoeran, ze gelatan gauden, ze modutan egiten diran, hori eskola galdu beharra, psikologikoki zer suposatzen dien, nahiz eta sekulako umetxoak izan, eta bueno, danakarro gaude beraiekin, pairatzen dutena, ba, izugarria da. Eta bai, lan handia egin dezakegu alor honetan, ez? Horretarako, ba, profesional asko dago, alor horretan lan egiten duena, eta ziur laguntzeko prest legokena, ez? Orduan bai, deia bat egingo nuke, ba, jo guztion ardura da. Ez da bakarrik senideon ardura, eskubide urraketa guztien aurkara lan egitea, eta gizarte batek, nik beti esan dut, gizarte batek ezin du permititu horrelako egoerak ematea bere gizartean. Orduan, hori, gizarte gisa, ba, aktibatu behar dugu, eta lanen jarri behar dugu guztiok, orokorrean dispertsuarekin amaitzeko dudari gabe, etxera ekartzeko dudari gabe, baina, bueno, alorrez alor joan gaitezken, eta aurren gaiari dagokionez, ba, hori, ba, eremu horretan lan egiten duten profesionalek, edo berdintzai profesionala izan gabe, gogoa daukatenak laguntzeko horretan, ba, ongietorriak izango dira etxeraten.
Ba, bueno, hortxe, gizarte bezala ia bihar argi asko piztutzen diren Bilbon, gu ere bertan izango gara, eta Maider zu etxerateko bozeramalezaren inean ere gonbidatuko zaitugu ziurreni. Iñaki Gabilondo Alicia Saez de la Cuesta presoaren bikotekidea eta bi alaben aita eta Maider Alusti Zaionen parantzaren emaztea eta boseme alaben ama mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta besarka da handi bat biei.
Mi esker zuri. Agur Iñaki.
Agur Maider, agur.
Gonbideari zeurin beste bi itzurrin bat hau